umfanekiso wamashumi amabili nesikhombisa. Umlandeli kaJesu ufanele ukuphila njengokusho kweBhayibheli. IBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu. IBhayibheli lithi umlandeli kaJesu akadingi aphinge, angaxabani, angebi, angakhonzi izithixo noma imimoya yabangasekho. Umlandeli kaJesu ubizwa ngokuthi ungumKristu.